Qalampirdan gapiramiz. 20-may kuni Toshkent xalqaro aeroportida jinoyatchilikka gumon qilinib qidiruvga berilgan shaxs ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi transport xavfsizligini ta'minlash bosh boshqarmasi ma'lum qildi. Toshkent xalqaro aeroportida o'tkazilgan tezkor tadbirda jinoyat kodeksining 223-moddasi, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish, birinchi qismi hamda 244-modda diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish birinchi qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etib, qidiruvda bo'lgan. 1986-yilda tug'ilgan Zangiota tumanida ro'yxatda turuvchi Y.M. ushlangan. Ma'lumot uchun jinoyat kodeksining 223-moddasi birinchi qismi bilan aybdor deb topilgan shaxs bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravardan 400 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shuningdek, jinoyat kodeksining 244-moddasining birinchi qismi bilan ayblangan shaxs 5 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.